RCF. Pédenant Days.
Allez, bonjour, bonjour. Tinvaléad ar bere adan deiz adare. Mis kerzu a zo krog gane o merio. Gouel santu du al a zo, ya enes bedes kop kenta landreger. An aveze de oie dinan an oio tu al, tu di a pabu. E meur aler e veze noret ar zan se dramman. Alena den kiniged a gaver penad deg eus an aviel ervez san yann. Jésus a lavare, me eo ar pastor mat. Ar pastor mat a ro evuez evi des invet. An ini neo nemed ar mevel, ar mevel na a neo ked e ar pastor, a neo ked an denvet a re dezan. Enez ar mevel a jom diz ober da zellet pavel ar bleiz o ton. Enez al zilos ka ar denvet hag a der kuit. Hag ar bleiz a skrap an eho, hag ar adeho mon amman a gaon. Ar mevel a der kuit peo gwir neo neme mevel, a neo ke chalet gant an denvet. Me, lavar Jezus, me eo ar pastor mat, an aoud ar an vare, a vare am an aves. Evel mach an aves an tad a hanom, a mach an aves an me I an tad, a va buez ar roon evit va denvet. Denvet all am eus c'hoaz, an emeñ ke der park denvet ma. Rehe ye am eus da reen, klevet a reen va mouez, an evo nemet un tropel hag ur pastor epken. On tad santel ar pap en doa lavaret, emma, hein, ber enons François. En doa lavaret an ini a zo evicher sevel an evalet, eo ma dehan flerian tamik bian eus ar c'hoez a zo gato. Ja, revir eo bedin an rahe, va fri a zal chouj mad, ouz va zud a jo mestag ouz o diliad, un tam buez eus ar mor a yer pe a zout. Indin oan ke chalek emese gant blaz a c'heier, va vezer abitud, ne vez ket tan o ken ar fri. A pape François, en doa c'hon lavaret eran kar veleien ya beha toast ouz a c'histenien, beva en ozouesk. Betek santoud a sonjal evel ouz ma reont. Ur belek, pa jom fe distag ouz e barisionis, penaz benag e helche gouzout petra zo ma devito da greski en obuez kristen. Ouskoude, meur a bersoun a zo, an a ne reont ke forz nemet ouz a religioun a boanion da emban, Eban distera evez ouz buez a bembez tud eus ur barez. Unan a moa gwelet, un omonier en arme. Hag a rengave a vichou da baka evanne et ouez kazout ardet, evit sanset behatoz deho, med, allas, e plas goulen diganto pena oz kaer e oa bed o dervez labour, hag a rog zo ken selaou an eho un tam benak, eze diustu da vala deho e breze gen zevot. Setu ben afin, noa ke pede ken enes, ar pao kez belek se, noa ke pede ken da dou la kaos gato. Nouzon ke da a ta de tudual, a yu a toz kaer ouz an dud a veve en amzer goz, nouzon ke mior a c'hwezi en deus great ganto en o vichera bembez, da poen ma veve ar zant, ar veleien a veve kentor e gistal mener, an o doa ke kalz a zar imprejou, gant a re a jome en di a veaz an abati. Ar zan goz se a vezen en oret kentor, dre marouen da ziskwez, ur vuez, di sevel ouz ini o ren vruidi. Ma, di a zeze do o deus me mestra dramman grichou ar feiz gristen, a blamour mazin begwez da ziskwez, ur vuez di sevel ouz ini a bembez. Pedom intiman, gant a adou ar vro, Kaurantin a Paolo Relian, a Tudual, hag a yo a unan eus a revella da emban buez or zalver, goulennom deho, chikour, evit an ilis a zo erio ganeom ebreiz.
Un dervez mat da bevinia honor.